Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен, бүгүн 25 март жекшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алгачкы бир сааттык берүүбүздүн апта маалымат аналитикалык программасын кургак учук менен күрөшүү күнүнө арналган баянды кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев менен Маекти спорт жаңылыктарын жана Сыяван түрмөгүнөн Жусуп Мамай жөнүндө талкууну уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, адегенде болсо айрым кабарлар. Улуттар уюму жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабарманы Кофи Аннан Москва менен Бейжиңге сапарын баштоодо. Кабарларга караганда Аннан бүгүн Орус президенти Дмитрий Медведев жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Орус тышкы мекемеси билдиргендей, Москвадагы сүйлөшүүлөрдө Сириядагы ички жаңжалды тынч жол менен жөнгө салуу аракеттери анализделет. Өткөн аптада Аннан эл аралык байкоочуларды жайгаштыруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Дамаскиге атайын топ жиберилерин жарыялаган. 21 мартта Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши анын ичинде Россия менен Кытай чабармандын Сириядагы кан төгүүнү токтотуу боюнча иш аракеттерин колдогон резолюцияны жактырган. Ал тапта Улуттар уюму Сириядагы зомбулуктан качып Ливан, Түркия, Иордания менен Иракка баш калкалаган качкындарга жардам берүү планын сунуш кылды. Качкындар комиссариаты донорлордон бул максатта 84 миллион доллар сурады. Түрк расмий бул актарын ырастоосунда өлкөнүн түштүк чыгышында коопсуздук күчтөрү менен кармашта 15 күрт козголоңчу аты өлтүрүлдү. Маалыматка караганда алардын бардыгы аялдар жана күрттөрдүн жумушчу партиясынын же ПККнын мүчөлөрү болчу. Партия жылдардан бери автономия үчүн күрөшүп келатат. Аткылашуу коопсуздук аскерлери Ирак менен чек ара аймагында рейд өткөрүп жаткан учурда тутанган. Түрк расмий адамдары күрт сепаратисттеринин аялдардан куралган бир нече бөлүктөрү бар деп ырастоодо. Жума күнү болгон ушундай эле кармашта 7 жоокер жана 6 козголоңчу набыт кеткен. ПКК Түркия менен АКШ тарабынан кара тизмеге киргизилген. Россиянын эки ири шаарында оппозициянын тарапкерлери митинг өткөрүштү. Интерфакстын маалыматына ылайык, Санкт-Петербургдун борбордук аянтына 1000 киши чогулду, Москванын Новопушкинский аянтына болсо 50 киши келгени кабарланууда. Ушул эле күнү катталбаган Парнас партиясынын тең төрагасы Борис Немцов оппозиция 15-22 апрель аралыгында бир нече акция өткөрөөрүн жар салды. Анын алкагында пресс-конференция, талкуу, концерт, флеш-мобтор пландалууда. Ошондой эле 1 майда эркиндик фестивали өткөрүлмөкчү. Көчкү коркунучунан улам Ош Бишкек унаа жолу жабык тургандыктан кечээден тарта кошумча аба каттамы киргизилди. Бул маалыматты Ош аэропортунун директору Орозбек Калдаров Азаттыкка тастыктады. Анын айтымында Ошко жана Бишкекке барууну каалаган жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүп кеткен. Ошол себептүү Кыргызстан авиакомпаниясы жол ачылганга чейин кошумча бир каттам кошууга макул болгон. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган жол 20 марттан бери жабык турат. Жол качан ачылары азырынча белгисиз, деди кечээ өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов. Кечээ Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленди. Мындан туура 7 жыл мурда 24 мартта мурдагы президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, милицияны четке сүрүп таштап, ак үйгө кирип барган натыйжада президент үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып чыгууга аргасыз болгон. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш март инкылабын майрам катары белгилебей койсо да боло турганын айтып, бирок расмий чечим кабыл алынган эмес. 23 мартта Жаштар министрлиги 24 март календарда кызыл күн бойдон кала турганын кабарлаган. Казакстандын Алматы шаарында жарандык жана оппозициялык активисттер кечээ Жаңы Өзөн окуяларынын 100 күндүгүнө арналган акция өткөрүштү. Жаңы Өзөн 2011 комитетинин төрагасы Рамазан Эсергепов Улуттар уюмун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана АКШнын мамлекеттик департаменти ал кандуу окуяга так жана принципиалдуу баа берүүгө чакырды. Өткөн жылы 16-17 декабрда Жаңы Өзөндө жана Шетпе станциясында нааразылык акциясында 15 киши каза болуп, 100 ашууну жараланган. Украиналык доктурлар абакта отурган экс-премьер министри Юлия Тимошенко дарылоого муктаж экенин моюнга алышты. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 7 жылга кесилген Тимошенко учурда Харьковдагы колонияда жаза өнөтүн өтөп жатат. Ал буга чейин жергиликтүү доктурлар тиешелүү жардам бербей жатышат деп чет өлкөлүк адистердин текшерүүсүнөн өтүүнү талап кылган. Украиналык доктурлар Тимошенконун ден соолугу начар же керектүү жардам берилбей жатат деген айыптоолорду четке кагып келишкен. Өкмөт өзү дайындаган доктурлар эми аны төгүнгө чыгарышты. уктуруубузду улантабыз. Ободо азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Программанын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы орунтуу окуяларга сереп салат. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, уза бараткан жумада карлуу, узакка созулган кыш кыргыз айылдарын жаз алдына түйшүккө сала баштады. Россия дастандын 75% акциясын талап кылып жатканы маалым болду. Кыргызстанда административдик аймактык реформа баштала турган болууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 19 март дүйшөмбү Евразия экономикалык шериктештигин саммити Москвада болду. Ага Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация дагы катышты. 20 март шейшемби кар көчкү коркунучуна байланыштуу Бишкек Ош жолу жабылды. Жолдун качан ачылышы өкмөттүн токтому менен аныкталмакчы. 21 март шаршемби Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленди. 22 март бейшемби радиациялуу көмүрдүн Кыргызстанга алып келинишине байланыштуу электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевкада кылмыш иши козголду. 23 март жума өкмөт административдик аймактык реформа боюнча концепцияны жактырды. Реформанын биринчи этабы быйыл турмушка ашырылыш керек. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыштын орто мезгилиндеги каттуу суюктан Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарлардын калкы электр энергиясынын жетишсиздигинен жабыркаса, кыштын чыгаар алдында айыл калкы каттуу кыйынчылыкка кабылды. Өзгөчө Чоң Алай, Атбашы, Чаткал сыяктуу бийик тоолуу райондор кардын калыңынан, жолдордун жабыгынан сыртка чыга албай, мал жанын багуудан каттуу жүдөп калды. Баткен облусунда тоюттун жетишсиздигинен мал жандыктар кырыла баштады. Облустук администрациядан алынган маалыматка караганда кырылган малдын саны 1796 болду. Өкмөт кыйынчылыкка кабылган калкка олуттуу жардам берүүгө жөндөмсүз болуп чыкты. Кыйын мезгилде Бишкек Ош жолунун көчкүдөн улам белгисиз мөөнөткө жабылышы абалды ого бетер татаалданды. Баткен облустук администрациясынын айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Ачыл Бекташев тоют жетишсиз болуп, Чүй облусунда да ашыкча тоют табылбай жатканын билдирет.
Жол жабылган Чүйдө дагы сүйлөп калыптыр. Азыр губернатор менен сүйлөшкөн, губернатор менен сүйлөшкөнбүз, түйдүк менен акет кылабыз деген эми чыгып калса айтабыз.
Бекташевдин айтымында эч кайдан жардам жок, эл күндүн жылып, жерге көктүн чыгышын гана күтүп калды. Өзбекстан тараптан ар кандай жолдор менен тоют келип жатат, бирок ал аз жана өтө кымбат болууда. Бир престин баасы 350 сомдон 500 сомго чейин жетүүдө. Оппозиция лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков мындай шартта өкмөт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын фондунан каражат бөлүп, тоолуу райондордун калкына жардам бериши керек эле дейт.
Ошону өкмөт бир дагы карап койбой, ушуга бүгүнкү күндө мына 2 күн 3 күн ичинде тоют жетпесе малдар өлүп калса андан кийинки кылган ишинин баардыгы бул бир тыйынга татыбайт. Вертолетту минип алып премьер барып бир үйдү көчкө алсага барганы туура, бирок ошол вертолеттерди колдонуп элге керектүү нерсени жеткизбей эл мага азыр кайрылып атат да ушуну сиздер аркылуу айтып радио аркылуу дагы өкмөт ушуну тез аранын ичинде ушул ишти алып бармаса эл кайра чыгып атат да.
Өкмөт 23 мартта жыйын куруп, анда Тоолуу, Чаткал, Каракулжа жана Чоң Алай райондорунун калкына 2 айлык пенсиясын берүүнү жана 1000 тонна майдаланган жүк өрүнү жеткирүүнү тийиштүү министрликтерге тапшырды. Жүдөгөнгө какаган болуп, кыштын карлуу жана суук келишинен жазгы талаа жумуштары да кечигип жатат. Адистердин жана дыйкандардын эсебинде жазгы талаа жумуштары дээрлик бир айга кечигүүдө. Бул түшүмдүүлүккө да таасирин тийгизбей койбойт. Айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акималиев абалды мындайча сүрөттөйт.
Абдан акыбасы кыйын. Мына ушундай эч нерсе жок дыйкандар бир 10 чакты күн ичинде, 15 күн ичинде бүтүш керек. Ошол учурда талаачылык жумуштарын бүткөрө алышпайт. Азыр айыл чарбасы боюнча жоопкерчиликти толугу менен биздин өкмөт мойнуна алыш керек жана жанагы биздин жогорку кеңеш какшап аткан ушулар мойнуна алсын дагы ушулар баары бүткөрүп берсин. Антпесе быйыл чатак болот. Биз социалдык жарылуу болуп кетишин.
Кошуна мамлекеттерде буудай, унга баанын арзандыгы азырынча абалды кыйла жеңилдетип келатат. Бирок баалар өзгөрмө экенин өткөн жылдар эскертип турат. Айтмакчы, мына ушундай кыйын шартта Кыргызстандын айыл чарба министри ден соолугуна байланыштуу кызматынан бошоп кетти. Айыл чарба тармагын колуна алган Арнамыз фракциясы министрликке жаңы талапкерди иргеп жаткан чагы. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасы уштастар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Москвада Евразия экономикалык шерктештигинин саммити болуп өттү. Ага Кыргызстандан президент Алмазбек Атамбаев башында турган делегация катышты. Саммитте Евразия экономикалык шерктештигин Евразия экономикалык биримдигине айлантуу маселеси көтөрүлүп, бирок ал Беларусьтун позициясына байланыштуу ишке ашпай калды. Маселе 2015 жылга чейин чечилиш керек деп айтылууда. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Беларусьту Евразия экономикалык биримдигин жетектеген органдардын чечими улут өкмөттөрдүн чечиминен жогору болуш керек деген аныктама канааттандырбай турат. Минск Евразия экономикалык биримдигинин чечимдери улуттук парламенттерде ратификацияланып, андан кийин гана күчкө кириш керек деген бүтүмдө турат. Тактап айтканда, Беларусь өзүнүн эгемендүүлүгүн Евразия экономикалык биримдиги менен бөлүшкүсү келбей жатат. Кыргызстан бажы биримдиги жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо алдында турат. Бирок анын качан аяктары азырынча белгисиз. Анын үстүнө Кыргызстан бул уюмдарга өзүнүн шарты менен кирүүгө аракеттенүүдө. Ал тууралуу вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев буларды билдирет.
Алар 3 мамлекет ушул союзуна кирип атат. Эми биздин статус кандай болду? Алмаз Шаршенович Атамбаев айтты, биз болсок партнер боло албайбыз. Же биз толук статус менен киребиз, же кирбейбиз деп. Ошон үчүн ушул 2 айдын ичинде буюрса биздин өкмөт, калган 4 мамлекеттин өкмөтү чогуу иштеп, кайсы статус менен киребиз деп ошол талкуулашыбыз керек. Сөзсүз бизге кызыкчылык болсо биз киребиз, кызыкчылык болбосо биз кире албайбыз да, туурабы?
Бишкек үчүн Россия жана Казакстан менен кызматташуу өзгөчө маанилүү. Анткени тышкы сооданын көпчүлүгү ушул өлкөлөр менен жүргүзүлөт. Эмгек мигранттары да ушул өлкөлөрдө. Казакстан чек арасын бекем жаап, ак жол мамлекеттик бажы бекетинде аябай оор абал түзүлүп жатканын Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов да мойнундап олтурат. Бирок аны чечүү же жеңилдетүү жагы Казакстандын колунда. Кыргызстан менен Россиянын кызматташуусундагы айрым проблемаларды президент Алмазбек Атамбаев Орус маалымат каражаттарына берген интервьюларында ачык айтып салды. Бул маалыматтык кармашта кыргыз тарап үчүн тийиштүү упайларды да алып келди. Анткени келишимдерди кыргыз тарап аткарбай жатат деген кине орус маалымат каражаттарында буга чейин Кыргызстандын дарегини көп айтылып келчү. Президент Алмазбек Атамбаевдин маектеринен кийин айып ким тарапта экени коомчулукка маалым болуп калды. Стратегиялык өнөктөш мамлекеттер шектүү жагдайларда пайда болгон Кыргызстандын Россияга 190 миллион доллар карызын кандай төлөө боюнча келише албай турушат. Кыргызстан карызын ордуна Дастандын 48% акциясын бермекчи болгон. Эки тарап 2009 жылы андай келишимге жетишкен, бирок орус тарап акыр кезде андан айнып 190 миллион доллар карыз үчүн Дастандын 75% акциясын сураган. Кыргыз тарап мурунку келишим аткарылыш керектигин белгилеп, өз позициясында турат. Эки тарап азырынча бул маселеде ортак пикир таба элек. Кыргызстан андан сырткары Камбар ата биргесин, Нарындын жогорку агымдарында гестерди куруу, Жалал Абад облусунда газ, мунай издөө иштеринин башталышында күтүп жатат. Акыркы маалыматтарга караганда бул багытта иштер жылчудай болуп калды. Анткени 22 мартта орус өкмөт башчысынын орун басары Игорь Сечин Алмазбек Атамбаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, апрель айында ири делегация келип, ал Кыргызстан менен Россиянын гидроэнергетика жана мунай газ тармагында кызматташуусун талкууларын билдирген. Игорь Сечин Владимир Путиндин ишенген кадрларынын бири. Орус өкмөт башчысы Путин Сечинди тапшырылган ишти аягына чыгарууга жөндөмдүүлүгү үчүн бааларын билдирген. Путиндин сөзүнө ишене турган болсок, анда Кыргызстан менен аткарыла турган долбоорлор ишенимдүү колго эми тийгендей. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уштастар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан өкмөтү административдик аймактык реформаны баштоо алдында турат. Ага байланыштуу концепция 23 мартта өкмөттүн жыйынында жактырылды. Концепцияны турмушка ашыруу 3 этаптан туруп, анын акыркы этабы 2015-2017 жылдары жүзөгө ашырылат. Ал эми биринчи этабы быйылкы жылы турмушка ашырылууга тийиш. Реформанын маани мазмунуна келе турган болсок, анын биринчи бөлүгүндө губернатор кызматы, район кеңештери жоюлуп, элдик курултай институту бекемделиш керек. Губернатордун ордуна облустарда премьер-министрдин атайын өкүлү дайындалат. Жогорку кеңештеги республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров губернатордун ордуна келе турган өкмөттүн өкүлүнө бериле турган ыйгарым укуктар тууралуу буларды билдирет.
Ыйгарым укуктары негизинен ошол эле түптө калат. Координация, ошо өкмөттүн саясатын, өкмөттүн эмесин жүргүзүү жерлерде координациялык жактары, инвестиция тартуу боюнча коңшу мамлекеттер менен областтык деңгээлде сүйлөшүү жактары негизинен калат. Бир эле аз бул жерде аты өзгөрүп атат, өкмөттүн өкүлү катары. Штаттар оптимизация болот, кыскарат деген прогноздор бар. Негизги милдеттери өтө деле мындай өзгөрбөйт.
Административтик аймактык реформанын биринчи этабын турмушка ашырууга негиз боло турган мыйзам долбоору учурда парламентте каралып жатат. Реформанын экинчи этабы 2013-2014 жылдары ишке ашырылат. Анда айыл аймактар ирилленет. Маселен, тургундары 3000ге жетпеген айылдар башка айыл өкмөттөргө кошулат. Ал эми реформанын 3-чү этабында райондор ирилленет. Албетте, административтик аймактык реформанын ишке ашырылышын күмөнгө алгандар да жок эмес. Коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев:
бүгүнкү күндө өкмөттө, президентте, жогорку кеңеште бир багытта кетип бараткан ой пикир жок. Ошондуктан административдик реформа жакын арада болот деген ойдон мен алысмын. Себеби бүгүнкү күндө кызмат бөлүү жүрүп атат. Ал эми кызмат бөлүү системада жанагындай губернатор, аким деген кызмат керек болуп турат да. Аябай жакшы жигиттерге бериш керек да. Ошондуктан чечкиндүү болбойт да.
Эксперт Кулатбек Кожаналиев административдик аймактык реформа ылдыйдан башталса гана натыйжалуу болот деген пикирде.
Бийерде жергиликтүү бийликте жамааттын кызыкчылыктары биз ортосуна коюп ошо реформаны ошондон баштабасак, анан кийин кайсы ыйгарым укуктарды жогорку бийликке берип, мисалы үчүн чек ара, тиги коргонуу, тышкы саясат маселелерин жогорку жакка берип, жергиликтүүлөрдүкүн берип бермейинче калганын баары баягы улак тартыш болуп калышат.
Административдик аймактык реформаны жүргүзүү мурунку бийлик учурунда да каралган. Анын бир вариантында 4 тепкичтүү бийликтин бир тепкичин жоюу, тагыраак айтканда облус, райондорду жоюп, алардын ордуна аймактарды түзүү каралган эле. Бирок ал белгилүү себептер боюнча ишке ашпай калган. Ал эми азыркы өкмөт кайсы бир бийлик тепкичин алып салууга батынбаганы көрүнүп турат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Назарыңыздарда таңкы Азаттык микрофондо Айнура Жекши кызы, эми саламат сактоо темасына орун берели. 24 март кургак учукка каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун билдиргени боюнча, жыл сайын дүйнөдө миллиондогон адам кургак учуктан каза табат. Алардын 80% ишке жарамдуу курактагылар. Ал эми Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайганы менен жугуу коркунучу кала берүүдө. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Назира бир канча жыл Орусия борбор шаары Москвада жашап жана иштеп келген. Тапкан акчасын үнөмдөө максатында тар батирде 8-9 адам турушат. Кургак учук ага чогуу турган жигиттен жугуп калган экен.
Москвада болдум. Ушул жерде чогуу жашаган адамдардын арасында бир бала ооруду эле. Анан мурун кийин бул туберкулез жөнүндө деле маалыматым жок экен. Мен ойлоп көрсөм, ошол бала ошончолук ооруп атса дагы ойлонгон жок. Ушул мага жугуп калды го, ушул ооруп калдымбы мен деп деле. Биз деле текшерилген жокпуз, жүрө бердик. Ошону менен туура бир жыл өттү. Ушу сентябрь, октябрь айларында эмнегедир мен оорум башталып калганын өзүм сезгенсип жүргөмдө какырык чыгып калган, менден жөтөлүп калган.
Мындай мандемге көңүл бурбастан жүрө берген Назира кыш мезгилинде катуу жыгылып, төшөктөн турбай жатып калат. Ошондо гана дарыгерге кайрылып, ага кургак учук деген диагноз коюлгандан кийин Бишкекти көздөй жөнөйт. Ошентип Назира өз мекенине жетип, дарыланып баштаганча оорусу да өтүшүп кетиптир.
Жаңы жылда эненен катуу ооруп калдым, температура болдум. Какырыгым көбөйө баштады. Жатып калдым төшөктө. Анан барып эптеп врачка флюорографияга түшүп көрүнсөм эле врач строс түшүнө дарыланыш керек. Бул убакка чейин эмне алып жүргөнсүң? Ошону мен эле бияка жөнөдүм. Бияктагы врачтар бир аз кармалып калыптырсың деди.
Жашоо шарты, тамактануусу начар адамдар, мигранттар жана камактагы адамдар кургак учук жагынан коркунучтуу топко киришет. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, өлкөдө кургак учукка чалдыккандар саны 100 000 адамга 95.8 киши туура келет. 2001 жылы кургак учукту жуктуруп алган жаңы 5300 адам катталган. Бул көрсөткүч 10 жылга салыштырмалуу булдарт жуккандар саны бир топ азайганын көрсөтөт. Бирок ага карабастан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун критерийлери боюнча баары бир жугуу деңгээли бар экенин күбөлөйт. Улуттук программа боюнча оорулуу адамга бир күндүк дары дармегине 45 сом, тамак ашына 56 сом бөлүнөт. Улуттук фтизиатрия борборунун баш директору Автандил Алишеровдун айтуусунда бул каражат аздык кылат.
2003 жылы кабылданган норматив боюнча 56 сом бир күндө бир ооруга тамакка деп акча бөлүнөт деген 45 сом дары деп. Бүгүнкү күнү биздин эсептенигибиз боюнча ар бир туберкулез менен ооруган оору 3600 килокалория күнүнө алыш керек да. Эми ошол 3600 килокалорияга бүгүн биз эсептегенде 250 сом керек бир күндө. Бул нормативди биз жеткире албай келатабыз, дагы эле илеп атабыз. Былтыркы акчаны быйыл эле бизге бөлүп атат.
Өлкөдө кургак учукту жайылтпоо үчүн эл аралык уюмдар кыйла жардамдарды көрсөтүп келүүдө. Мисалы, глобалдык фонд дары дармектер менен камсыздайт. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун көзөмөлүндө дарыланган бейтаптардын ар бирине Project Hope коомдук кору тарабынан азык түлүк берилип жатканын аталган долбоордун жетекчиси Давид Кокиашвили белгиледи.
Если пациент в течение всего месяца будет приходить и пить эти таблетки, он
Эгер кургак учук менен ооруган адам күнүгө дарылануусун үзбөй дарысын алып турса, айдын аягында алар азык түлүк ала алышат. Ал баштыкта күрүч, май, шекер жана башка бузулбай турган азыктар салынган. Азык түлүктү кайсы үй бүлөлүк борборунан дарыланышса, ошол жерден ала алышат. Бул иш-чара 2015 жылга чейин каралган. Азыр ал өлкөнүн бардык аймактарында жүрүп жатат.
Мы обеспечиваем там всех регионах.
Өпкөнүн кургак учугу менен ооруган адам дарыланууну үзгүлтүккө учураткан маалда оорунун дарыга көнүп тоготпогон түрүнө өтүп кетүү коркунучун пайда кылат. Өлкөдө бүгүнкү күндө кургак учуктун бул түрү менен 1963 адам катталган. Бул оорулардын дарылануусу өтө кымбат жана узак убакытты талап кылат. Алардын айрымдары дары дармектин жетишсиздигинен дарыланбай калууда. Жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева мындай дейт.
Мультирезистентный устойчивый кургак учугу менен ооруган оорулардын саны көбөйүп атат азыркы күнүчү. 100-300 чейин оорулар 2012 жылы дарысы жок калган коркунуч турат. Өзүбүздүн генофондубузду сакташыбыз керек. Бул мамлекеттик деңгээлде иштелип чыгыш керек болуп атат да, анткени баары эле акчага барып такалып атат.
Кургак учуктун ачык формасы менен ооруган адамдан аба аркылуу оорулуу жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, катуу сүйлөгөндө тарайт. Калк арасында бул дарт тууралуу маалыматтын азыгынан көпчүлүк ооруга дуушар болгондор Назира айым сыяктуу оору өтүшүп кеткенде дарыгерге кайрылышат. Улуттук фтизиатрия борбор башчысынын орун басары Мырзакат Иманалиев оорунун алгачкы белгилерин атады.
Алгачкы белгилери адам билбей эле гриппке окшоп жөтөлүп, түштөн кийин алгырап, температурасы 37 градуска чейин көтөрүлүп, же болбосо чыйрылып калып жүрө берет. Акырындык менен жөтөлгө какырыктын пайда болушу, бара бара какырыкка кандын кошулушу пайда болот.
Эгерде адамда ушундай мандемдер пайда болгон болсо, убакытты создуктурбастан үй бүлөлүк дарыгерине кайрылышы керек. Какырыкты изилдөө акысыз жүргүзүлөт. Эгерде оору аныкталган болсо, бацилла микробу толук жоголгончо тыныгуусуз дарылануусу зарыл. Мына ушундай шартта гана кургак учуктан толук айыгып, көптөгөн адамдын өмүрү сакталып калат дешет адистер.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 23 мартта Кыргызстанда жылдын мыкты акын жазуучулары тандалып, жеңүүчүлөргө арча адабий сыйлыгы жана дипломдор тапшырылды. Сынакка жалпысынан 120 ашуун чыгарма сунушталган. Ал эми азыр болсо кандай чыгармалар жазылууда? Кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиев бул багытта азаттыкка маек корду, маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Мына кечээ Бишкекте бул Арча деген сыйлык, адабий сыйлык дипломдору тапшырылды. Проза боюнча 2-нчи орун жазуучу Бейшенбек Усубалиевке, публицист Абдыкерим Муратовко, окумуштуу жана журналист Арслан Капай уулу Койчиевке ыйгарылды. 1-нчи орунду акын Акбар Рыскулов ээледи. Жогоруда айтылган акын жазуучу публицисттердин чыгармалары менен таанышсызбы, окуп жүрөсүзбү деген биринчи суроо бар эле.
Тааныштырым бар. Бирок мынау эгемендүүлүктү алгандан кийин 20 жылдын ичинде деп коелучу, ушунда адабиятыбыз, маданиятыбыз көп жыргабай калды эле да. Ошон үчүн баягы илгеркидей көп окубай дегендей, китептерди көп көрбөй ушинтип калдык эле. Эми мындай демилгелердин болуп таланттуу акындарды, жазуучуларды ушинтип сыйлап, кадырлап турганы абдан керек. Анткени маданиятсыз, адабиятсыз эл өнүгүп өсө албайт. Эми Акбар Рыскулов бул белгилүү акын, таланттуу жигит. Арслан Капаев Капай уулу. Мен анын китебин баягы Лондондон бияка келгенде мага бир берген, окуп чыкканым бар. Менимче салыштыруу мүмкүнчүлүк бизде аз да. Аз, бирок ошондой болсо дагы ушу туура эле берилген деп ойлойм. Андан тышкары дагы Бейшенбай Субалиев өзү окумуштуу адам. Филология илимдеринин доктору, изилдөө жагынан дагы жакшы терең жазып жүрөт, анан прозадан дагы белгилүү жазуучу. Менимче булардын сыйлык алганы мен куттуктайм. Чынында ушундай өнүп өсүп туруш керек. Жыргалбек Касаболотов. Бул жакшы, жакшы акын. Бирларын окуп жүрөм, анан журналистиги да жакшы. Өзүнүн ойлонуу, ойлоо маданияты бүгүнкү күнгө өтө ылайыктуу келген жигит да. Ача публистика боюнча
Абдыкерим Муратов
алып. Тилекке каршы мен окуй алган жок элем, окуган эмесмин. Калгандарын сыйлык алган мен ушул кубаттап турам. Эми биз аралаша албай калдык илгери. Мындай нерселерди жарыялаганда коомчулук көп барчу эле, мүмкүн баргандыр, мен укпай калдым да.
Сиз өзүңүз чыгармачыл адам катары дагы балким мурдагы чыгармалар менен азыркы жаштар жазып аткан, өзүңүз курактуулар деле жазып аткан азыркы чыгармалар менен таанышып мындай салыштырып атсаңыз керек. Мурда мисалы ошол Советтер Союзунун каармандары туурасында, Компартия туурасында жазылчу эм, азыркылардын каармандары кандай, эмнеге көбүрөөк басым жасап атышат?
Мурда Компартиясы көрсөткөн, анын партиянын ордунун ролун көрсөткөн чыгармалар деле болчу. Бирок баягы социалисттик реализм тушунда баары эле мактоо, жактоо деген экен деген туура эмес. Ошол социореализмдин тушунда эле мыкты жалпы адамзаттын проблемасына ылайыктуу келген түбөлүктүү чыгармалар жазылды да, пайда болду. Бизде мына чигемди айтпаганда деле башка баардык жанрларда болгон, болуп келген. Ал эми алар андай чыгармалар тирүү-тирүү, авторлору көз өтүп кетсе дагы чыгармалар калгандар бар. Эми азыр тилекке каршы мындай болуп атат да, китеби өтө эле көп чыгып атат. Бирок мындай сапаты, саны деген бар да. Ошол сапаты жагы кандай болуп атат биз жакшы биле албай атабыз да. Себеби китептер өтө аз санда чыгат, аралашып кетти. Азыр мына эл китепти аз окуп калды. Анын менимче бир себеби гезиттердин көптүгүнөн да болуп кетти окшойт. Экинчиден китептердин өтө көптүгү, ошонун ичинде начар китептин көптүгү элди үркүтүп атат окшойт деп ойлойм да.
Анан бул негизинен 2-жолу өткөрүлүп атыптыр. Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форуму жаңылатуу адабий журналы менен Турар басмаканасынын демилгеси менен уюштурулган экен. Эми муну мамлекеттик деңгээлде көтөрүп акын жазуучуларды бир шыктандырса болот беле?
Албетте, эми мамлекетте эле, мамлекетке дайыма догуруна бергенибиз деле болбойт го, акыбалын көрүп турабыз финансылык. Эми жүрө-жүрө менимче мына азыр бийлик деле ушул маданиятка, адабиятка кичине көңүл бура баштады. Мунун өзүн тобо деп анан жакшы үмүт менен туралы. Эми жүрө-жүрө бийлик өзү адабиятты, маданиятты, руханий дүйнөнү колдобосо, анан жанагы экономиканы өстүрөбүз деген эле бир болбогон шылтоону айта берсе, биз жыргаган жокпуз, жыргабайт. Байыркы дүйнөдөн бери мыкты акылман, кемеңгер падышалар ушундай таланттуу адамдарын, окумуштууларын өзүнүн сарайында кармап өстүрүп өндүргөн. Себеби аны менен эл өсөт, өнөт.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
глобалдашуудун орнунда угушуп
ар аптанын жума күндөрү азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу үмүт программасында.
Эми спорт жаңылыктарынан. 24 мартта Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионатынын чейрек финалдык беттешүүлөрү уландылды. Анда кыргызстандык Канат Сыдыков жарым финалга чыкты. Ошондой эле Испания, Германия, Монголия, Казакстанда өтүп жаткан мелдештерге кыргызстандыктар да катышууда. Ушул жана башка эл аралык мелдештер тууралуу спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш кененирээк айтып берет.
24 мартта Бишкектеги Тагайби жана Кондор бильярд клубтарында аралаш пирамида боюнча дүйнө чемпионатынын чейрек финалдык таймашуулары өтүүдө. Дүйнө чемпионатына 16 өлкөдөн 100 ашуун спортчу катышып, 3 күндөн бери мыктыларды ирге алуу мелдештери болду. Чейрек финалда кыргызстандык Канат Сыдыков негизги атаандашы украиналык Ярослав Тарневский менен беттешип жатат. Садыков буга чейин 6 оюнда белорусиялык, казакстандык, афганистандык, өзбекстандык жана орусиялык күчтүү атаандаштарын жеңип алды. Эгерде Канат Сыдыков чейрек финалда украиналык Ярослав Тарневскийди утуп алса, жарым финалда ойногого жолун ачат. Канат Сыдыковтан сырткары чейрек финалда украиналык Александр Пальмар, Александр Вайко, Евгений Жуковский, орусиялык Николай Ливада менен Юрий Пашницкий жана казакстандык Даурен Урумбаев ойноп жатышат. Алар баш байгеге талапкер болууга аракет кылып турушат. 25 мартта жарым финалдык жана финалдык оюндар Кожомкул атындагы спорт ордосунда болмокчу. Бүгүндөрү Монголиянын борбору Улан-Батор шаарында кыз келиндер арасында бокс боюнча Азиянын чемпионаты өтүп жатат. Кыргызстандын намысын жалгыз боксчу Бактыгүл Усупбаева коргоп жатат. Ал 51 кг салмакта чейрек финалда кытайлык капкан Рен менен рингде күч сынашканы турат. Азия чемпионатына 19 мамлекеттен 100 жакын спортчу кыз келин катышууда. Учурда Испаниянын Сьерра Невада тоолу жагы курортунда кышкы спорттун сноуборд түрү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында кыргызстандын намысын 3 жаш спортчу коргоп жатышат. Алар сноубордун кросс түрү боюнча мөрөт алышууларга катышууда. 24 мартта Германиянын Дортмунд шаарында үстөл тенниси боюнча командалар арасында дүйнө чемпионаты башталды. Мында кыргызстандын кыз келиндер жана жигиттер командасы катышууда. Жигиттерден Алишер Якупбаев, Азамат Эргешев жана Руслан Култаев, кыз келиндерден Саида Кудусова, Татьяна Гетман жана Наталья Тен өлкө намысын коргоп жатышат. Ошондой эле 24 мартта Казакстандын Темиртоо шаарында сууда сүзүү боюнча ачык чемпионат башталды. Мында кыргызстандык 16 суучул катышууда. Бул мелдештин маанилүү экени байгелүү орундарга жетип, ар унупай топтогон спортчуларга Лондон Олимпиадасына жолдома алууга шарт түзүлөт. Кыргызстанды эл аралык аренада таанытып жүргөн суучулдар Дмитрий Александров, Александр Шлепченко жана жаштар арасында Азия чемпиону Султан Букеев баштаган жигиттер бар. 24 марттан 26 мартка чейин Бишкекте каратенин шотакан түрү боюнча өлкө биринчилиги өтүүдө. Бул мелдеш тууралуу Бишкектеги Скиф клубунун өкүлү Эмиль Турдубеков Азаттыкка маалымдады.
10 команда да келди. Нарындан, Жалабаттан, Ысык көлдөн, ошо Бишкектен командалар. 250 катышуучу болду бүгүн. 7 жаштан баштап 14 жашка чейин бүгүн деген 14 жаштан 20 жаштан өйдө болду.
Деди Эмиль Турдубеков. 24 мартта Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда дзюдо күрөшү боюнча эсир спорт чебери Камиль Арслановду эскерүү эл аралык турнири башталды. Бул мелдешке Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Тажикстандан 600 ашуун өспүрүм катышууда. Эмиль Арслановду анын шакирти Анвар Жураев эскерип, мелдеш өткөрүп жатканын Азаттык айтып берди.
Камиль мени дзюдого алып келип, өзү чемпион союза болуп катышып жүргөн. Камиль 25 жаш кеткен,
деди Анвар Жураев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Каул Макеш.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Таң казатыктан берүүбүздү улантып, эми сыябан түрмөгүн сунуш кылабыз, аны жаңы жусуп жана алып барат.
Бүгүнкү сыйлуу сыябан талкуубуз кытайлык манасчы быйыл торколуу 95 жашка чыккан Жусуп Мамайдын Кыргызстанда жаңы жарык көргөн алгачкы өмүр баянын арналмакчы. Биз менен студияда бул китептин автору эркин журналист акын Суба Кожоева Чолпон жана тилчи Токтогазиев Темирбек Манас жаңырыгы радио теле компаниясынын жетекчиси катышып жатат. Чолпон айым, алгачкы суроом сизге. Биздин замандын кылым жаштуу манасчысы Жусуп Мамай деген силердин китебиңер Бишкекте Турар басылмасында быйыл 2012 жылы 1000 нуска менен жарык көрдү. Мундузбек Тентемишев сизге кош автор болуптур. Жусуп Мамай өзү кандай адам экен? Биринчи жолугушууңуз эсиңиздеби?
Эсимде. Биринчи жолугушум 1.5 жылдай болуп калды. Акчиге мени жолдогон Пекиндеги Манас изилдөөчү, Манасты ханзуу тилинен англис тилине которгон Адыл Жуматурдуу уулу менен Токтой Исак кызы болгон. Алар Үрүмчүдөн Акчийге кетти, атага барып жолукканга ыңгайлуу шарт бар дегенден барып жолугуп, ата менен андан кийинки менин кийинки иштегениме жол алып келдим десем болот. Биринчи жолугушуумда эсимде кабыл алганы, Кыргызстандан далай барган коноктордо ошо рекиндей эле Кытайдагы мамлекеттик ишмерлерди жөн эле мазар катары тайгана барган адамдардын баарысы катары мен деле барып, анан ошо менин тагдырыма Жусуп атанын араб тилинен кириллицага транслитерация жасаган, анан өмүр баянын жазган туш болду десем болот.
Жакында ушу Бейжинде Жусуп Мамайга Тоо Гүлү деген чоң сыйлык берилиптир, бирок ал киши ага бара албай калыптыр. Чолпон айым, ушул ал киши күүлү күчтүү жүрөбү же жанында такай караган киши барбы?
Келин уулу Сайраш апа кемпири дайыма карашат экен. Ага абада учакта учканга доктурлары тыюу салыптыр да, эгер бара турган болсо поезд менен эле барыш керек экен да, эң бийик көтөрүлгөнгө болбойт деп, аны көзөмөлдөп дарысын тамагына чейин, чен өлчөмүнө чейин Кытайдын врачтары карап турушат экен. Ошорекиге байланыштуу болсо керек. Өзү күүлү, демдүү эле, акыл эси бүт баары жакшы, эшке чыгып басып өзүнүн күндөлүк көнүгүүлөрүн жазап ичкен жегени тың эле болчу.
Темирбек мырза,
мен дагы ошо кошо айта кетейин дедим эле. Мен алгач Жусуп Мамай менен 1988 жылы жолуккам. Анда ал киши биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чакыруусу менен биринчи жолу Кыргызстанга келген эле. Анан ошо Кыргызстан жазуучулар союзунда жолугушуу болуп, ал жолугушууга ошол кездеги биздин залкар жазуучуларыбыздын дээрлик көпчүлүгү катышкан. Түгөлбай Сыдыкбеков агайыбыз, Абдырасул Токтомушев, Жунай Мавлянов, Темиркул Үмөтәлиев, Өскөн Даникеев, Кеңеш Жусупов жазуучулардын дээрлик көбү катышкан. Ошол жолугушууда мен дагы болдум эле. Анан ошо Жусуп Мамайды мындай коштоп Талас жергесине алып барып келгенмин. Таласта ал кишини дагы аябай урматтап тосуп алганбыз. Анан былтыр Кудай буйруп, ушу мен дагы Какшаал жеринде болуп Жусуп Мамай аксакал менен жолугуп, анан телевизиондук интервью бир нече күн жанында болуп алып келдим эле. Китеп боюнча айта турган болсок, мынакей Чолпон айым менен Мундузбек мырза биргелешип ушул биздин замандын кылым жашаган манасчысы Жусуп Мамай деген китепти чыгарышыптыр. Бул чынында бул китеп ушул залкар жазуучунун 21-нче кылымда эң эле узак жашаган жалгыз манасчы. Ушул манасчынын өмүр жолун, таржымалын жазып, анан бул китептин ичинде мен учкай карап чыктым. Бул китептин ичинде ошо Чыңгыз Айтматовдон баштап бир топ биздин мезгилдин залкарларынын жазган ошол Жусуп Мамай тууралуу пикирлерин дагы камтыган экен. Менимче бул китеп өзүнүн окурманын табат болуш керек.
Чолпон айым, сиздин пикириңизде мына ушуга чейин бир Жусуп Мамай Кыргызстандын эл артисттиги деген дагы наамды алды, бирок ал жөнүндө ушундай изилдөөлөрдүн болбой келгенин себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул көңүл коштукпу же үстүрт мамиле болгонбу?
Жок, 1986 жылы Кыргыздан жашоочулар союзунун башкармасынын төрагасынын орун басары болуп турган кезде акын Жолоо Мамутов Шинжанга барып Жусуп Мамайга кездешет. Ал өзү Манас баштаган элдик эпостардан жана Жусуп атанын өзү менен жолугуп, андан көргөн уккандарынын баарысын гезит бетине макала катары жарыяланган. Буга чейин Манастын миң жылдыгында Жусуп атанын семетеи кыргызчаланып биздин кириллицага түшүрүлүп китеп да болуп чыкканда, буга чейин 3 том болуп чыкканда, буга чейин Жусуп ата жөнүндө азыркы биз жазгандай маалымат жайчылыгы, киши көргөндүгү, ушулекиндей түш аян менен Манас айтып келгендиги тууралуу бизде ар түрдүү божомолдор айтылып келген да. Буга чейин маалыматтар болгон, жеткен, бирок толук кандуу элге көп маалымат болгон эмес.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайлык манасчы Жусуп Мамайга ал тууралуу алгачкы биографиялык китепке арналган талкууга бул китептин автору Сулан Кожоева Чолпон, эркин журналист акын жана тилчи Токтогазиев Темирбектер катышып жатат. Ошондо Темирбек мырза, айтсаңыз, Жусуп Мамай өзү Манасты айтабы же жазып алып анан окуйбу?
Мен үчүн дагы ушул суроо аябай баягы кызык эле. Анан былтыр Пекинге барып, Пекиндеги Манас изилдөөчү Ху Чинхуа деген Кытай профессору менен жолугуп, анан ал киши ошо бир өмүрүн 80 жаштыкка чыгыптыр былтыр. Бир өмүрүн ушул Манасты изилдөөгө, Манастын тилин изилдөөгө жумшаган экен. Анан ушул киши изилдеп жүрүп 70-жылдары видеого тартып алган экен. Жусуп Мамайдын Манас айтып атканын жана дагы ошо кытайлык бир топ манасчыларды. Анан эгер ошол записти мен биздин Манас жаңырыгынын экранынан дагы эфирден далай жолу бердик. Манасты айткан манасчы болгон жаш кезинде. Анан баягы карылык келгенден кийин үнү чыкпай, тамагы ооруп дегендей айтпай калса керек.
Жусуп Мамайдын айткандары Сагынбай менен Саякбайлардын айткандарынан канчалык айырмаланат?
Мындай бир нерсени айтайын, биздин айрым баягы мурдагы муундагы Манас изилдөөчүлөр дагы ошол гезитке чыккан макалалардан улам айтып атам муну. Жусуп Мамайдын бир топ баягы главаларын ошол Сагынбайда кандай болсо ошондой деген пикирлерин айтып кеткен да, демек бул ошол Сагынбайдан көчүрүлгөн боюнча эле жаттаган болуу керек деген пикирлерин айтып кеткен. А бирок мен Жусуп Мамайдын жанагы 18 томдук Манасын толук окуп чыктым. Ошол эле мезгилде мынакей биздин алды менен Сагынбай Орозбаковдун 6 том болуп Манас эпосу чыкты эле академиялык варианты деп. Анан 2010 жылы 7 кило 800 граммдык кылып Тхан Тенгри басмасы тарабынан Манас дастаны чыккан. Анан Саякбайдыкы да 2010 жылы Турар басмасынан Манасы чыкты да. Анан менин баамымда жеке мен өзүмдүн баамымда Сагынбайдын академиялык вариантында да, Саякбайдын академиялык вариантында дагы жанагы жалпыга маалым болуп жүргөн жарымы төгүн жарымы чын, жарандардын көөнүчүн, көбү төгүн көбү чын, көпчүлүктүн көөнүчүн деген саптар жок да, кездешпейт. Демек муну совет доорунун учурунда ошол Сагынбайдын Манасын, Саякбайдын Манасын редакциялаган акын жазуучуларыбыз Алы Токонбаев, Куанычбек Маликовтордун калемине таандык болсо керек деген ойдо калдым. Ал эми ошол эле саптар ошо совет доорунда чыккан варианттагы саптар ошол Жусуп Мамайда дагы бар да. Мына ушул себептен улам балким биздин кээ бир Манас изилдөөчүлөрүбүз баштаганда эле окшош болуп аткандыгынан айтса керек. Бирок окуялардын көп окуялар Жусуп Мамайда, Сагынбай менен Саякбайда учкай айтылган баягы мотивтер кеңири айтылган да Жусуп Мамайда. Ну жөнө бир эле мындай мисал катары алсак, Манастын курал жарагынын жасалышы ушунчалык көркөм айтылган. Төкөр уста Бөлөкбайдын кандай кылганын, кантип жасаганын, канча акча корогонун канча төөгө канча топуракты жүктөп келгенине чейин аябай кеңири бекем берген да.
Темирбек мырза, андай болсо мисалы айтып атасыңар, кээ бир жерлери кеңири берилсе анда кандайча ушул Жусуп Мамайдын 8 бөлүктөн турган 230 миң сап болот экен анын китеби. Ал эми Ала Тоодогу биздин Манасты 3 бөлүгү 500 миң деп айтып жүрөбүз, 500 миң сап деп. Анан кандайча ал кыска болуп калат?
Эми бул мындай да, мисалы үчүн Сагынбай Орозбаковдун чыккан Манас эле, Манастын өзү эле 250 миң. Сагынбай Орозбаковдун Манас эле. А Жусуп Мамайда болсо 8 урпагын берип атат да. Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сонбилек, анан кийин Чигитей деп ушул Манастын 8 урпагын берип атат. Ошол 8 урпагынын баардыгын чогултканда жанагындай 250 миң болуп атат да. Анан бул ар бир манасчынын өзүнүн дараметине жараша, талантына жараша, анан сөздү курай билүүсүнө жараша болсо керек деп ойлойм да. Себеби Сагынбай Орозбаковда моундай мифологиялык, мифтик мотивтер ушунчалык арбын да. Ошол негизде алганда бул мифтердин кээ бирлери Илияда менен Одиссеядагы мифтер дагы кирип кеткендей сезилет окшоштугу жагынан.
Абдан кызык экен, себеби Сагынбай Манасчы өзү баягы исламга берилген адам катары ошол жакынкы чыгыштын арабтардын балким ошо мифологиясынан аралаштырган болушу мүмкүн. Ал эми Чулпан айым, мен сурайын дегеним, Жусуп Мамайга кадимки эле манасчылардай аян түшкөн экен да. Эми бизде аян түшпөсө манасчы боло албайт да. Мисалы музыкант болуш үчүн бизде консерваторияны бүтүш керек, ал эми манасчы болуш үчүн аян түшүшү керек дегендей, ошондон үзүндү окуп берсеңиз.
Мен азыр Тебирбек байке жаттап алып, анан Балбай агасы жаттаткан деп айтып атпайбы. Мен айтат элем, ал мустактан бери биздин манасчылар аян менен ушу жараткан берген бир сыр менен айтып келишкен да. Бүгүнкү күнгө чейин акыркы манасчы деп Шаабай Азиз уулунун негизинде Убукеев фильм тартпадыбы, тасма тартпадыбы, андан кийин канчалаган биздин жакшынакай манасчыларыбыз чыгып атат да, бул Жусуп ата дагы аян менен түш көрүп эле манас айткан. Ошолекини мен атанын өзү айтып бергенин китепке киргизгем да. Болочок манасчынын 10 жашар кези. Бир күнү түшкө жакындаганда Мекеге барып ажы болуп келген атасы менен апасына адаттагылай эле манас окуп берип жатып, тез тиер бала өзүнөн өзү байкабай үргүлөп кетип кызыктуу бир түш көрөт. Түшүндө күүгүм кирип бараткан кез болуп, алдында жайдак тор ат минген, өңү кара тору келген калың эрүндүү киши пайда болот. Жусуп аттын тизгинин кармай калат. Ошондо жанагы киши алды жакты көрсөтүп, ой балам, эсиңе бекем карма, тигилерди карачы дейт. Бала көрсөткөн жакты караганда боз атчан эки баатыр соот кийип батышка карай карап турат экен. Алардын артында бирөө жээрде, бирөө сарал ат минген эки баатыр турган эмиш. Дал ошол кезде жанагы киши аларды Жусупка тааныштырып, эң алдыда турган эки киши бирөө Манас, бирөө Бакай, алардын артындагы экөөнүн бирөө Алманбет, бирөө Чубак. Мен ырчы уулмун, Ажыбай дагы артыбызда дейт. Бала артын карап Ажыбайды издейин дегенде ойгонуп кетет. Ошондо жанында турган бул Бурулбайбиче кара тер басып кеткен баласын карап таң калып, эмне болдуң балам деп сурайт. Уулунун түшүн уккан соң Мамай карыя бир коосу сойдуруп айылдагыларды чакырып түлөө берет экен. Бул дагы ошо Жусуп атанын аян менен Манас айтканынан кабар берет.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайлык манасчы Жусуп Мамайдын Кыргызстанда жаңы жарык көргөн алгачкы өмүр баяны тууралуу талкууга бул китептен автору Субакожоева Чолпон жана Токтогазиев Темирбек Манас жаңырыгы телерадио каналынын жетекчиси катышууда. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Чолпон айым, анда Жусуп Мамайдын жайчылык жагы бар, көзү ачык, төлгө салат экен. Ошондой анын жайчылык жайын өзүңөр байкаган учурлар болдубу?
Мен ушу акыркы жолу барганда бир айча ошо Жусуп атанын жанында жашап, эмне кылган күндүн баарысын кошо аткан таңы менен баткан күнүн кошо көрүп аттым. Ошолекинде бул жай таш койдун ичинде жайгашканынан бери Жусуп ата көрүп айтканын, анын ошо менен кошо өмүр бою жашаган какшаалдык жердештери айтты да.
Адыл Жуматурдунун апасы Алмаш апанын айтканы боюнча бул бир окуя мени таң калтырды да ал айтат менин жолдошум дейт ушул эки Жусуп мамайлар менен тең курулуу болчу бир күнү чүкө ойноп отурушса бир итке окшогонбу түлкүгө окшогонбу бирөө чуркап кетет аркасынан Жусуп ата чуркайт дагы ошол ойдон тескери эргесте жоголуп кетип тоо жабылып калган экен анан эки балдар эки саатча Жусуп атаны издейт таппай калат анан кайра келип чүкөсүн ойноп атканда күүгүм киргенде бир көмөч нанды колтугуна кысып келиптир бул жөн адам эмес деп айтты да ал эми Үрүмчүдө окумуштуу үч урпагы өзүнүн атасы өзү кызы үчөө Жусуп атанын манасын сегиз урпакты которгонго катышкан Нооруз бай деген агай айтат ал киши айтат мен таң калтырган нерсеси дейт бул кишинин киши көргөн табыпчылыгы дагы бар болчу менин бир тууган жеңемди Жусуп ата келип окуганын мен өзүм көрдүм дейт анткени мен ал кезде мугалим болчумун дейт биздегидей эле советтер союзунда ушунда ал кезде табыпчылыкта бизге тыюу салынган кез болчу дейт ошол экинде бизде банкта иштеген бир байкелерим келиптир дейт сенин агаң каякта деп анан көчө күнү тоодон мал караган жерден түш деле бүгүн бирок баланча деген кишиники чыкырып кетти сиз аны каяктан билдиңиз десе түндө мен аялым ооруганынан Жусупту алып келип окуттум эле мен эми таңга караганча кетип калайын менден калганын Нооруспайдын агасы келип окуп койсун деп кеткен экен дейт а мен кийин изилдесем дейт ал экөө бирин бири көргөнгө дагы мүмкүнчүлүгү жок алыс жер болчу дейт бул эмнеден кабар берет ошо бүгүнкү күндө жашап ошо Жусуп атанын табыпчылыгына күбө болгон адамдар да мен барганда дагы элдер келип атышты дем салып берип кой же болбосо сууну дубалап берип кой деп ата ошол экилердин баарысын өзүнүн ким кандай сурап келсе ошол экиндей көңүлдөрүн жайгарып жасап берип аткандарына мен өзүм күбө болдум да атанын ушу жайчылыгын табыпчылыктыгын ушу башка да бир касиеттери бар экенине мен өзүм күбө болуп ушу китепке ошол экилердин баарысын киргиздим
эми манасчы атабыздын куш таптап күүлөрдүн таржымалын чечмелеген дагы көптөгөн таланттары бар экен Темирбек мырза Жусуп мамайдын ушул манастын сегиз урпагын айтканда анын ичинен силер баарын окуган экенсиңер кимиси сизге айрыкча таасир калтырды биз болсо манасты билебиз эметей сейтек дейбиз туурабы калгандарынын ичинен кимиси кызыктуу каарман экен мындайча айтканда
бул сегиз урпактын баардыгы тең эле менимче кызык себеби баягы атасын билип анан баласын анан небересин анан чөбөрөсүн баягы кандай болду экен ирдиги атасына татыйбы татыбайбы баягы атадан атага тең бала атадан кем бала деген кыргыздын макалы бар эмеспи ошол сыяктуу окуп атканда баягы салыштырып эрдиктерин караса болот да анан бул жерде Жусуп мамай эң эле кеңири асыл бача көк бачаны жазган эрдиктерин аябай жакшы сүрөттөгөн да
Жусуп мамай жашаган Акчи бул өзү Кыргызстан менен чек ара тилкесинде жайгашкан ал эми Кытайда болсо ошо чек ара тилкесине чет элдиктерди кой мисалы кыргызстандыктар чет элдик да кытайлыктар өздөрү эгерде башка жактан болсо уруксат алып же чакыруу менен келиш керек экен ушуга байланыштуу Чулпон айым мен сизге суроо сиз ушу акыркы эки жылда алты жолу барыпсыз манасчыга жолукканы эми адатта чакыруу менен барып анан артында бирөө көзөмөлдөп жүрөт деп айтышат да мен өзүм деле Кытайда болгом ошондой болгон силердики кандай болду же эркин эле сүйлөшө алдыңарбы
эркин эле үйүндө жашадым мени ошо Адыл Жуматурдунун иниси алып барып уруксат алып берген эч ким деле аркамдан изилдеген жок эч кандай эч нерсени байкаган жокмун ал аяктан мен өзүмө бир тууган байке тапкам ошо жакта Жумакадыр Жакып деген акын коммунисттик партиянын секретари менин аркамдан көп деле издөө болгон жок эч ким деле келген жок ал киши кайра мага жардам берип сизге ким китебиңизге керек болсо ошол экилерди мен машина менен алып келип берип турайын эгер бир эки жака чыгып сыргактын мүрзөсүнө барасызбы же муз бурчактын күмбөзүнө барасызбы же болбосо манастын кырк терегине барасызбы каяка барам десеңиз ошол жака мен машина берейин керектүү кишилерди чакыртып берейин деп мен китеп жазып атканымды Акчидегилер билишти биздин боордоштор алар колдорунан келишинче мага жардам беришти сүрөттөрүнөн баштап өздөрү келип айтып беришип конокко чакырышып кыргыз дегенде кыргызстандын жери дегенде алар жанын бергенге даяр бир баюу жан дүйнөлөр аябай жакшы адамдар
Темирбек Мырза, сизге суроо. Силер мынакей Манас боюнча бизде энциклопедия бар эмеспи? Ал жерде болсо албетте кыргызстандык же алатоолук кыргыздар айткан Манас боюнча жазылган, ал эми мисалы Жусуп Мамайдын айтканы боюнча өзүнчө энциклопедия керекпи же жокпу? Мисалы ал жерде, мисалы Кыргызстандагы энциклопедияда азыр эле Чолпон айым айтып кеткен Музбурчактын мазары деген түшүнүктөр жок, же болбосо таш көз айнек деген ушундай бир бөлөкчө көрүнүштөр, сөздөр, түшүнүктөр бар экен да. Ушу сиздин пикириңизде Жусуп Мамайдын Манасы боюнча өзүнчө бир ушул энциклопедия түрүндөгү изилдөө керекпи же жокпу?
Өзү негизи 1995 жылы чыккан эки томдук Манас энциклопедиясы бар. Ушул эки томдуктун мен дагы бир авторлорунун биримин. Ал эми албетте 1995 жылдан бери 17 жыл өтүп кетти. Андан бери дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Ошол учурда Кытайдагы кыргыздар мурда аябай эле жабык болгон. Бүгүнкү күндө деле, жана өзүңүз айтып атпайсызбы, аркасынан тыңчыларды коюп коёт экен деп. Мындай нерсени мен деле баягы кабылдым. Жусуп аксакал менен сүйлөшүп отурсак, эки милиционер келип, анан документиңизди көрсөтүп коесузбу дейт да. Анан документимди көрсөтсөм, участокко биз менен барасызбы дейт. Анан участогуна барып, разрешенияларымдын баарын көрүп, анан биздин жана ID картабызды кызыгып карап атпайбы, ушундай паспорт барбы деп. Анан бирок уруксатымдын бардыгы болгондуктан бир 10-15 мүнөт сүйлөшүп отурдук. Кыргыз эле балдар. Ошол жердик баягы атайын кызматтын кызматкерлери окшойт. Анан бир аз сүйлөшкөндөн кийин кайра машина менен жеткизип коюшту да. Энциклопедияга келсек, албетте ар бир вариант боюнча өзүнчө энциклопедия жасалса кандай сонун болор эле. Кытай жергеси, Кытайдагы кыргыздар жашаган жер негизи эле Цинцзянь Манас изилдөөдөгү биз үчүн кыргызстандык кыргыздар, кыргызстандык Манас изилдөөчүлөр үчүн Кландайк деп айтсам болот да. Себеби дегенде Үрүмчү шаарынан 160 километр нарыда кетип атканда Кулжаны көздөй, Кулжа тарапты көздөй кетип атканда Манас шаары бар экен. Анан ошол Манас шаары бүгүнкүдөй эле заманбап шаар. Ошол шаардын жанында 1,5 километр шаардын четинде көөнө Манас шаары бар экен. Ошол шаардын калдыктары бүгүнкү күнгө чейин сакталган, бул мамлекет тарабынан корукка алынып эч кимди киргизбей келген экен. Мына 2006 жылы гана Кытайдын археологтору ошол бир казуу иштерин жасап атып, босого таяктын, дарбазанын босого таягынын астына коюлган тешиги бар жаргылчактыгынан чоң тегирмен ташындай болгон эки ташты табышкан экен да. Ошол таш боюнча маалыматты Кытай тилинде интернетке жазып, анан ошондон Кытайдагы Манас изилдөөчүлөр изилдеп көрүшүп, анан ошол жерде Манас шаар бар экен деген маалымат менен издеп арышып, бирок баары бир таба алышкан эмес экен да. Анан мына былтыр ушу Макеле Көмүрбай менен ошол жерге эки жолу барып, анан сүрөткө тартып, видеого тартып келдик. Биринчи барганыбызда уруксат бербей койгон. Анан кийин келип туруп, биздин өкмөт аркылуу, өкмөт структуралары аркылуу ошол уруксат алып, анан ошол Манас шаарына барып, ошол көөнө шаарды тартып келдик. Андан тышкары Манас эпосу менен байланышкан көп объекттер бар экен. Мисалы үчүн Кутубий шаары. Манас шаарынан 40 километр аралыкта Кутубий шаары, Санжы шаары. Санжы бек Кутубий, булар Манас эпосундагы кейипкерлер да. Ошондой эле Манастын тал чокусу, Карол чокусу да, мындайча айтканда. Ошол согуш болуп аткандагы үстүнө чыгып от карап, аскерлерин башкарган чоку, бул дагы бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Ошондой эле Алмамбеттин куржуну турган Бекиртик деген жер, Сыргакты мүрзөсү, Чубакты мүрзөсү. Бизде Саякбай Каралаевдин вариантында Чубак качып кетти деп атпайбы? А бирок Чубак ошол жерде согушта кайтыш болуп, анан Чубакты Алмамбет өңөрүп чыгып, Чубактын өлүгүн, Сыргактыкын алып чыккандай эле, анан алып барып ошо Кутубий шаарына коюлган экен да. Мына ушундай маалыматтар биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн чынында эле бул табылгыс жана жаңы маалымат болуп атат. Эми булар тууралуу дагы биз, Кудай буюрса, мынакей китептер чыгып атат. Мына Чолпон Жусуп Мамай боюнча китеп жазды. Мен дагы ушу байыркы издеп китебим мынакей чыгуу алдында турат. Анан ушул маалыматтардан улам Манас атабыз бул тарыхта орду бар, реалдуу кыргыз элин башкарган, кыргыз мамлекетин түптөгөн хан болгондугу, каган болгондугу бул анык болуп чыгып келип атат да.
Эркин журналист, акын кытайлык Манас Жусуп Мамай тууралуу алгачкы биографиялык китептин автору жана Жусуп Мамай кызым деп эркелеткен Суга Кожоева Чолпон. Ошондой эле тилчи Жусуп Мамайдын чыгармаларын үзбөй окуп келаткан жана азыр билгендей Манас энциклопедиясынын авторлорунун бири Токтогазиев Темирбек биздин Азаттыктын Бишкек студиясында болду. Ал эми сыйлуу коноктор менен Сыяван талкуусунда мен Прага студиясынан Жаңыл Жусупжан баарлаштым. Укканыңыздарга рахмат.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.